Šiandien mes, kaip ir kiekvieną trečiadienį, susirinkome nagrinėti Dievo žodį, kuris įpareigoja mums bet kokiam aplinkybėm, galbūt esant vis tiek, grįžti prie jo ir studijuoti jį. Aišku, mums labai gaila, kad nėra klebono šiandien su mumis. Jisai susirgo, tačiau irgi vis tiek įpareigojo mus, perdavė kai kurias mintis, kurias aš bandysiu pertikti. Ir vis tiek, aš manau, kad mes turėtume įvykdyti ir tą Dievo, kaip ir pavedimą studijuoti jo žodį, nes jis tam ir skelbė, kad mes žinotume, ką jis mums norėjo pasakyti ir taip pat, ką norėjo mums perduoti irgi klebonas kunigas Gediminas. Kaip ir visada pradėsim nuo pradžios maldos ir rytai. Žodis.
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpatie, šventoji dvasia, ateik į mūsų tarpą, kad atvira širdimi priimtumėm tavo žodį ir suteik išminties jį tinkamai suprasti ir drąsos gyventi pagal tą žodį. Kartu visi meldžiame ir sveikatos mūsų klebonui Gediminui. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
kai buvo pradžioje, dabar ir visada ir per amžius. Amen.
Ateinančios sekmadienio evangelijos ištrauka yra Jono evangelija, 12 skyrius, 20-33 eilutės. Gal kas galėtumėte perskaityti?
Per pateikti per šventės, Dievo pagardinti buvo ir galėti. Jie kreipėsi į pilimą, ir jie atsidėsi į galėjus miesto, nesąjų, prašydami. Gerbama, nes norėtume pamatyti Dievą. Pilipas norėjo pasakyti Andrėjui. Paskui jie abu, Andrėjus ir Pilipas, atėjo pranešti Dievą, o Jėzus jiems tarė. Atėjo valanda, kad būtų pašlovintas žmogaus sūnus. Iš tiesų sakau jums, jei vėdžių Dievas neteis į žemę ir neteis, jis pasilik į vieną. O jei atmės, jis duos gausų vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys. O kas nekenčia savo gyvybę šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane, kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tas pagerbs mano tėvas. Dabar mano siela sukrėsta. Ir ką aš pasakysiu? Tėve, gelbėk mane nuo šios valandos. Bet ir tam aš jau atėjau į šią valandą. Tėve, pašlovink savo vardą. Tuomet iš dangaus ataidėjo balsas. Aš jį pašlovinu ir dar pašlovinsiu. Aplink stovinti mene, tai išgirdusi, sakė griausinį sugriauti. Kai kurie tvirtino, angelas jam kalbėjo, o Jėzus atsakė, ne dėl mane, o dėl jūsų pasigirdo tam balsas. Dabar tęsiamo šitas pasaulis. Dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokie mirtimi ten reikės mirti.
Girdėjote viešpatę žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Pirmas klausimas, tai yra pagrindinė mintis. Kokie kyla ir kokių turit minčių, kas galėtų būti pagrindinė mintis šio ištraukos.
Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybę šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam.
Taip, labai svarbi mintis čia yra. Apie ją labai daug kalbėsim. Bet mintis ta pagrindinė, gal jeigu jūs dar kažkas pasakysit, tai labai gerai, bet šiaip jinai sunkiai nuspėjama buvo mums, su kuriais diskutavom, bet galbūt kažkam yra kilusi mintis, kad kas galėtų būti pagrindinė mintis, kaip nuostaba, kaip klausimas galbūt. tai būtų gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų. Tai būtų visų pagonių, visos bendruomenės, visų mūsų troškimas, tai kas yra svarbiausia. Mes norėtume pamatyti Jėzų. Iš esmės labai išskirta įdomi ir graži mintis yra. Dabar būtų toks klausimas, kokioje aplinkoje vyksta tas pokalbis ir ta Jėzaus paskui kalba, atsakymas Pilypui ir Andriejui ir graikams. Kokia tai yra aplinka? Šventės. Kokios šventės? Na, prieš tai galite atsiversti, pasižiūrėti Mesijo įžengimas į Jeruzalę. Taip, paprašomas verbų sekmadienis, nors dar ateinantis sekmadienis nėra verbų sekmadienis. Tai dar mes turim šiek tiek laiko, tačiau iš tiesų yra prašomas laikas, kai tai yra verbų sekmadienis, kai Jėzus joja ant asilaičio į Jeruzalę. Ir būtent tuo laikotarpiu pas jį ateina graikai ir užduoda va šitą klausimą, kuris yra svarbiausias tos evangelijos. Klausimas ir taip pat yra svarbus ir mums visiems klausimas. Kur mes galime pamatyti tą Jėzų? Šiaip, jeigu dar minint krikščioniškas bažnyčias, tai būtų evangelikų, protestantų bažnyčiose, kur yra labai svarbus Dievo žodis, tas užrašas net yra išraižintas ant pulpito, kad tie, kurie ateina skelbti Dievo žodį, nu kaip skaitovai pas mus, bažnyčioje, pavyzdžiui, jie matytų tą užrašą. Gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų. Tai yra tos bendruomenės, kuri klausosi Dievo žodžio, kreipinys įskaitantį jį. Ir tai yra kiekvienos bendruomenės svarbiausias dalykas. Jeigu mes skelbėme Dievo žodį, tai būtent bendruomenė nori išgirsti tą žodį, žinoti ir, aišku, didžiausias troškimas sutikti Jėzų. Iš tiesų, toj ištraukoj Jėzus atsako, kur galima pamatyti Jėzų. Ir atsako pačioj pabaigoj, tai būtų eilutė 32. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Tai kalba apie tą momentą, kai jisai bus nukryžiuotas ir iškeltas ant kryžiaus. Štai tada mes jau pamatysim Jėzų ir galim pamatyti. Tai būtų tas atsakymas išgirstas tik tais pabaigoj, jisai bus tos evangelijos ištraukos. Na ir dabar gal pabandysim pagal kiekvieną tą, kas antrą klausimą nagrinėjant, aptariant apie tai, kas yra rašoma, kad įsiaiškinti, kas iš tiesų apie ką čia yra kalbama. Kokios tai šventės, tai jau kaip ir įsiaiškinom, kad tai yra laikotarpis, verbų sekmadienis, buvo ir graikų. Graikai tai gali būti kaip tauta, kaip etninė kažkokia grupė, iš tiesų čia yra turima visai kita mintis, kas yra graikai. Atėję graikai tai yra pagonis. Graikai tai yra tie, kurie ne žydai ir ne įtikėję Jėzų, jie yra pagonis ir jie yra vadinami prozelitais. Dar kartą mes susidurėm Jono Evangelijoje, tai būtų Jono 7:35. Yra kalbama apie graikų. Jeigu atsiverstumėt, galbūt kažkas galit perskaityti tą eilutę.
Žydai ėmė kalbėtis tarp savęs. Kurgi jis žada keliauti, kad mes negalėsime jų rasti? Gal jis rengėsi išvykti pas žydus, pasklidusius tarp graikų, ir mokyti graikus?
Čia šitoj vietoj irgi žydai nerimavo, kur Jėzus gali dingti, jeigu jo negalės rasti. Ir irgi taip pat yra minimi graikai. Jie gyvenantis tautos visos, kurios gyvenančios apie viduržemio jūrą ir esantis pagonis. Tai būtent yra visi kiti. Kodėl dabar būtent čia paminėti graikai, kiltų toks klausimas, tie pagonis. Ir prieš tai atsakymas būtų, kaip ir prieš tai einant į lūtę, štai visas pasaulis eina paskui jį, kad Jėzus atėjo skelbti savo gerosios naujienos ne tik tais krikščionims, bet ir pagonims ir visam pasauliui. Ir todėl būtent yra pasakojama apie visai kitus pagonis, ne vien apie krikščionis. Visas pasaulis eina paskui jį. Toliau yra minimi Pilypas ir Andriejus. Kas yra Andriejus, tai tikriausiai visi žinot jau. Kieno brolis yra Andriejus? Petro, Simono Petro brolis yra Andriejus. Pilypas ir Andriejus čia yra pasirinkti todėl juos kreipėsi, todėl, kad jie mokėjo graikiškai. Iš kur galima spręsti, kad Pilypas ir Andriejus mokėjo graikiškai? Jų vardai yra vieninteliai iš visų apaštalų vardų, kurie yra graikiški vardai. Ir būtent ką reiškia? Pilypas vardas išvertus yra arklių mėgėjas, o Andriejus tai yra reiškia vyriškas jo vardas vertime. Ir jie būtent buvo kilę iš Betsaidos. Betsaida tai yra žvejų miestelis, kaip ir išvertus žvejybos namai vadinasi, tačiau iš tiesų jis yra nerastas, kur jo vieta tiksliai yra buvusi. Tai atėjo graikai labai logiškai, jie atėjo pas graikiškai mokančius Pilypą ir Andriejų, nes jie buvo kilę iš Betsaidos, kur buvo kalbama dviejomis kalbomis ir viena iš tų kalbų tai buvo graikų kalba. Ir atėjo pas graikiškai kalbančius, kaip ir Jėzaus mokinius, ir jie norėjo sužinoti, kur tas Jėzus, apie kurį šitaip kalbama ir kuris padarė tiek daug stebuklų ir didžiausia, pavyzdžiui, ir Lozoriaus prikėlimą iš kapo. Atėjo valanda, kad būtų pašlovintas žmogaus sūnus. Ir būtų kaip ir klausimas apie kokią valandą ir kodėl būtent apie tą valandą yra šnekama. Tai valanda, kai Jėzus jau gali save skelbti visam pasauliu. Tai būtent toji valanda, ta didžioji savaitė jau kaip ir prasidėjusi. Yra verbų sekmadienių prasidėjusi ta paskutinioji Jėzaus gyvenimo savaitė. Jau šita valanda atėjo, kad būtų pašlovintas žmogaus sūnus. Sekančioje ištraukoje yra kalbama apie kviečių grūdą. Iš tiesų, sakau jums, jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas. O jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Čia galime netgi trejopą paprastą išvelgti. Aš skaičiau irgi va Džano Vanie Jėzaus slėpinį, skaitant Evangeliją pagal Joną. Ir šioje knygoje, kaip ir paaiškinta, yra, kad pirmiausia, tai aišku, mes įsivaizduojam grūdus. Grūdų pašaukimas, ką yra daryti? Grūdų pašaukimas yra numirti pasėtėms, išauginti daigą, užauginti varpą ir kad toje varpoje subręstų kiti grūdai. Žodžiu, duoti derlių. Jeigu grūdas yra bergžės ir jis neduoda derliaus, jis niekam nėra reikalingas. Jis praktiškai neįvykdo savojo pašaukimo. Taip pat ir žmogus. Jeigu savo gyvenimu jis neduoda vaisių, neduoda derliaus, jis netlieka savojo pašaukimo. Šioje situacijoje Jėzus primena ir save. Jis kalba iš tiesų ir apie savo mirtį. Nes Jėzaus mirtis atvėrė į širdį žmonių ateinančiam naujam gyvenimui, naujai vilčiai ir naujam persikeitimui. Tai žodžiu, trejopa yra prasmė, kurią mes galėtume rasti šiuose parašytose eilutėse. Ir dabar, kaip jau Akvilina sakė, ta tokia labai svarbi ir dažnai cituojama yra Evangelijos ištrauka. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybę šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Kadangi Naujasis testamentas buvo parašytas graikų kalba, tai graikai gali žodį gyvybę arba gyvenimą įvertinti, na kaip ir apibūdinti, trimis žodžiais. Tai būtų bios, pirmas toks apibūdinimas gyvenimu, antras tai būtų psichė, ir trečia zoė. Visi tie trys apibūdinimai apibūdina tą patį gyvenimą kaip ir gyvybę, sakytume lietuviškai, tačiau iš tiesų graikų kalboje jie turi visiškai skirtingą prasmę. Bios tas ta pati paprasčiausia gyvybė, fizinė gyvybė, kurią mes turime, ir taip pat galime apibūdinti mūsų metais, mūsų verte, mūsų turimų turtu, tai, ką mes pasiekėme gyvenime. Šioje evangelijoje pirmiausia pirmoje toje eilutėje, 25 eilutės, kas myli savo gyvybę, yra vartojamas graikiškas žodis psichė. Tai jau reiškia, kas mokėsi psichologiją, aš pati atsimenu, kad tai susieta su siela yra, ar ne? Jeigu mes kalbam apie sielą, tai vartojam šitą žodį. O taip pat tai būtų gyvenimo, žmogaus gyvenimo kokybė, jo asmeniškumas, jo vertingumas, kiek žmogus save vertina, kiek jis mano, kad gali būti pripažintas. Tai nėra vien tik blogas pasakymas. Žodžiu, tai yra žmogaus ego. Ir psichologai tikrai pasakytų, kad tai yra teigiamas savęs vertinimas, mes galime apibūdinti šituo žodžiu. Tačiau ką sako Jėzus, kas myli savo gyvybę, ją pražudys. O kas nekenčia savo gyvybę šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Būtent reiškia, nėra taip visiškai gerai ta psichė gyvybė mūsų turima. Ir kodėl mes tai galėsim išsiaiškinti. Dabar dar žodis yra nekenčia savo gyvybės. Nekenčia, čia irgi vertinys yra į lietuvių kalbą. Nekenčia, iš tiesų nekenčia, turėtų būti verčiama labiau mažiau myli. Nėra, kad nekenčia savo gyvybės. O kas nekenčia, mažiau myli savo gyvybę, tai būtent mažiau myli savo psichę, tai jisai gali gauti kitą gyvybę. Gali gauti amžinąjį gyvenimą. O amžinasis gyvenimas, tai būtent yra ta zoė apibūdinimas, toks graikiškas yra vartojamas, kai yra kalbama apie Dievo būtį. Žmogus neturi gyvenimo apibūdinimo zoė. Jis turi, tik tai gali būti apibūdinamas jo gyvenimas kaip bijos arba psichė. Tačiau, jeigu mes perinam į kitą kažkokį tai suvokimą, tai mes galime gauti šitą gyvenimą zoje. Ir galime gauti jį tik tai krikšto metu, būtent gaudami krikšto sakramentą. Galime gauti zoje. Atiduodami savo psichę, mes gauname savo zoje. Ta norėjo pasakyti Jėzus. Vadinasi, numirti savo senajam gyvenimui, tai numirti savo pripažinimui, savo garbei, savo galios troškimui ir atsiverti kitiems žmonėms. Labai dažnai būna tokia situacija, kad religija, kultūra ir tautinis pasididžiavimas sustiprina tarpusavyje mūsų vertingumą liktais, susipina viskas ir tada žmogui atrodo, kad kam čia gyventi kažkaip kitaip pagal Dievo dvasį, aš galbūt gyvensiu pagal tai, kaip reikalauja mano religija, mano tautinis pasididžiavimas, mano kultūra. Ir tada tai visa tai trukdo iš tiesų sekti Dievą ir taip pat tobulėti ir augti meilėje. Labai dažnai, kalbant apie savo gyvybės išsaugojimą, čia galima būtų suprasti ir ta prasme, kad ne vien kalbam apie fizinį gyvybę, bet kalbam apie savo vietą visuomenį, savo vertę visuomenį. Čia irgi toj pačioj knygoj, kur minėjau, yra aprašyta tokia, pavyzdžiui, situacija, kad tėvas buvo jau aukštai užkopęs karjeros laiptais, turėjo šeimą, vaikus, viskas jiems sekėsi gyvenime. Tačiau vieną kartą jo sūnus susirgo labai sunkia psichinė liga ir po to jisai nebegalėjo dirbti tiesiog, turėjo rūpintis to sūnumi, turėjo susipažinti su visais kitais žmonėmis, kurie panašaus kaip ir likimo yra. Ir viskas iš esmės pasikeitė jo gyvenime. Jis pažino žmonės, kurie irgi serga, pažino tuos, kurie rūpinasi tais sergančiais. Jis praktiškai atsisakė savo karjeros, ankstesnio gyvenimo, perėjo į kitą lygmenį. Visuomenės požiūriu tai galėtų atrodyti kaip ir nesėkmi, tačiau visiškai kitaip yra Dievo akise. Dievo akise tai būtų atsisakymas to senojo gyvenimo, to savo psichės, savo vertingumo, savivertės ir kas, kaip sakau, psichologai pasakytų, yra gerai ir teigiama žmoguje, iš tiesų perėjimas į tą kitą lygmenį ir pasirinkimas tos būties su Dievu, bet visuomenės požiūriu galbūt ir nesėkmės situacijoje. Galbūt kiltų dar klausimas toks, kodėl Jėzus, atsakydamas Andriejui ir Pilypui, apie tai kalba. Tikriausiai dėl to, kad norėdamas pasakyti visiems žydams, o žydai tai yra, kaip žinot, netinė grupė, o tie, kurie nepripažįsta Jėzaus, pasakyti, kad ši evangelija, jo skelbiama geroji naujiena, yra skirta ne vien tik tais krikščionėms, įtikėjusiems į jį, bet yra skirta visiems. O žydams tai buvo labai sunku suprasti, jie manė, kad būtent gali būti skirta ir kaip ir Senasis testamentas yra skirta tik tais jiems, kas ir mums. Kita kartą yra sunku suprasti, mes dažnai būdami bažnyčioje taip pat norim, kad viskas tarnautų mums, būtų patogu mums, o ne visiems, kurie, žodžiu, jie įeina. Ir kitą kartą gal iš aukšto žiūrime į tuos pagonis, kurie va kaip ir tie graikai ateina, o iš tiesų jie iškelia patį svarbiausią klausimą. Jie ateina su tikslu, mes norime pamatyti Jėzų. Jie iškelia tą tikslą, kas jau tiems dažnai būnantiems bažnyčioje, tiem įtikėjusiems gali atrodyti, kad kur čia tas Jėzus, ar mes ir taip jau žinom, kur tas Jėzus, būtent Jėzaus iškelta ta mintis yra tam, kad mums dar kartą priminti, kad mes nesam nei kiek geresni už tuos pagonis, kurie ateina iš tiesų su tokiu va labai svarbiu klausimu, su ta pagrindinė iškelta mintimi šios evangelijos ištraukos. Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane, kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs ir mano tėvas. Čia vėl yra kalbama apie tarnystės klausimą. Tarnystės visiems ir visam pasauliui, žmonėms, kuriuos sutinkame, kaip pavyzdys, yra aprašomas Jonas Paulius II, kuris labai daug padarė, skelbdamas evangeliją pasauliui. Ir taip pat, aišku, galim rasti, aš manau, pavyzdžių ir kiekvienas savo aplinkoj, paprastų žmonių, kurie būtent turi tą tarnystės tokį jausmą ir kitiems žmonėms. Dabar mano siela sukrėsta ir ką aš pasakysiu? Tėve, gelbėk mane nuo šios valandos. Čia šiais žodžiais Jėzus kreipėsi į savo tėvą, dar kartą norėdamas taip pat parodyti, kad yra siūstas tėvo ir daugybę kartų mes jau nagrinėjantis šventą raštą tikrai girdėjom tas situacijas, kai Jėzus kreipė mintis ne į save, o kreipė mintis į tėvą. Apie tai irgi kalbama yra ir kitose evangelijose, ir Luko evangelijoje, ir toj pačioj, ir Morkaus evangelijoje. Dabar dar norėčiau, kalbant apie tai pasakyti, yra tokia labai graži ištrauka ir norėčiau, kad ją perskaitytume. Tai iš 1 Jono laiško, 2 skyrius, 15-17 eilutės.
Nemylėkite pasaulį, nei to, kas yra pasaulį. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės. Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. O tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai. Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius.
Tai čia dar kartą yra priminimas, kas yra svarbiau. Ar tai, kas yra pasaulio, ar tai, ką mes patys susikuriam įsivaizduojamai apie save, ar tai, ką mumise mato Dievas. Nes viskas, kas yra pasaulyje, tai yra kūno geismas, akių geismas, gyvenimo puikybė. Ir puikybė, kaip žinote, yra pati didžiausia nuodėmė, nuo kurios mes, aišku, visi nesame apsaugoti. Jėzus dažnai, kaip minėjau, kreipėsi į tėvą savo maldose ir netgi išmokė mus viešpatės maldos, tėvę mūsų maldos. Niekada tas puikybės jausmas jam nebuvo būdingas. Visą laiką didesnis nuolankumas, pripažinimas tėvo valios, kreipimasis į jį iki pat paskutinės savo gyvenimo, kaip ir akimirkos. Jis elgėsi taip. Aplink stovinti minė, tai išgirdus, sakė griaustinį sugriaudo. Tai kas galėtų būti tas griaustinis? Gal sesė Inga man padės atsakyti.
Tėvo balsas, kuris žmonėms pasigirsta. Nes vieni girdė tą balsą, kiti girdė griaustinį. Aš jį pašlovinu ir dar pašlovinsiu tėvo žodžiai, kurie girdėti iš dangaus ir vieni girdė tuos žodžius, o kiti negirdė tų žodžių, jie girdė tik garsą, kuris jiems yra panašus į griaustinį. Pagalvojau, ir jie atrodo taip, aš neskaičiau komentarų dabar negaliu komentuoti, bet tokia evangelija atsakyti už savo šitą.
Taip iš tiesų logiškai, nes aš jį pašlovinu ir dar pašlovinsiu, tas sakinys pasako. Taip pat tėvas nekartą šlovino iš dangaus, būtent Jėzų. 31 eilutė, dabar teisiamas šitas pasaulis, dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas lauk. Tikriausiai žinot, nes jau esam nekartą kalbėję, kas yra tas pasaulio kunigaikštis. Nelabasis. Teisingai, nelabasis tai yra šetonas. Ir čia yra dvi karalystės. Yra pasaulio karalystė ir yra Dievo karalystė. Ir kiekviena šita karalystė turi savo karalių. Visos tos aptartos, ką tik vietos evangelijos, turi tarpusavio ryšį. Mes labai dažnai turime taip vadinamą krikščionišką antropologinę nuostatą. Tai yra žmogaus laikysena Dievo atžvilgiu. Ar mes tikime ir pasitikime Dievu, ar pasitikime savimi, savo jėgomis. Tai būtų kaip ir klausimas, galbūt tolimesniai kažkokiai analizai nagrinėjant. Ar mes esam kaip kūriniai, ar norime būti, na, aukščiau savo kūrėjo, įsivaizduodami, kad patys galim viską padaryti. Žinot, yra toks posakis, kiekvienas yra savo gyvenimo kalvis, savo laimės kalvis ir labai dažnai tėvai taip vaikams sako, tu mokykis dirbk ar panašiai, nes vis tiek tu esi savo gyvenimo kalvis, savo laimės kalvis. Ar iš tiesų taip yra, būtų klausimas toks pamąstymui. Ir kaip sakiau, 32 eilutė, tai yra atsakymas į šitą klausimą ar pastabą gerbiamasis. Mes norėtume pamatyti Jėzų. Tai būtent 32 eilutė yra atsakymas. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Netikėjimas žydų ir mūsų, dažnai baimė ir netikrumas, išplaukia iš mūsų užkietintos širdies. Ir dažnai mūsų širdis užkietėja tada, kai mes bijome prarasti savo bijos ir savo psichę, bijome prarasti, kad mūsų tarsi nenukeltų kažkas nuo to savivertės savo susikurtos sosto. Ir didžiausia grėsmė iš tiesų mums atrodo, kad yra, kad mes prarasime tai, ką mes susikūrėme šiame gyvenime. O iš tiesų didžiausia grėsmė yra tai, kad mes galbūt išėję iš jo gyvenimo, praradę savo ir psichę, ir taip pat bijos, mes ir nerasime Zoje niekada, neateisime prie to dieviško šaltinio. Iš tiesų tai turėtų būti, na, kaip ir pati svarbiausia baimė žmonių. O mes dažnai esam ir kitomis baimėmis apsidovanoję save. Ir šiuo metu yra toks laikas kiekvieno mūsų gyvenime, kol gyvename, kol galime rinktis. Tai yra laisvės laikas, bet kartu tai yra, gali būti ir melo laikas. Mes meluojam patys sau. Iš tiesų nėra tas sukurtas gyvenimas ant tiek vertingas, kad mes negalėtume jų atsisakyti. Ir jeigu nesisuksime laiku ir nesirinksime tą Zoje gyvenimą, ir neįsime Dievo dvasios vedami, tai būtent mes galime suklysti ir tai būtų pati didžiausia klaida. Tai dabar ačiū už tai, kad jūs manęs klausėtės, nes aš pasakiau kaip ir viską, ką galėjau pasakyti ir ką sugebėjau prisiminti, ką sakė klebonas ir ką aš perskaičiau. Galbūt turit kokių nors pastebėjimų, savo pasakymų, ruošiatės. Būtų labai malonu, kad galėtumėt kažką savo pasakyti.
Bet jis tiek visai kitų kampų pradėjo, tas dieno žodis ir aš asmeniškai kitų.
Gal mokta ir įma, ką nors pasakys.
Aš galvojau, kad jis turėtų paaiškinti, dvasinių bijo pasaulio žmogaus, kaip jiems yra sudėtinga žmogui suvokti savo bijo psichiką ir atsisakyti to, kas yra čia pat žemiška, priimta, įprasta. Ir atrodo, kad tas pats menas, nežinai, kaip čia tas santykis dalies ir visumos asmeninis ir gyvena. Ir jie prisirinktis tikriausiai rasti būdų, paaiškinti didžiai. Mes ar čia šiek tiek daugiau suvokimų. Tas, kas yra sukurta žemė, žmogaus savo, taip yra daug, kad tai visą. Ir kas tas zoja, bus tai.
Tai visiškai manomas dalykas, nes klebonas yra sakęs, kad išganimui nereikia būti nei kunigu, nei vyskupu, nei popiežium, nei vienuoliu. Tai nėra būtina. Na, išsigelbėjimas arba tas išganimas, kitaip vardimas, įsigelbėjimas yra tik viename tikėjime Jėzumi ir pasitikėjime tuo jo sakomu žodžiu.
Net ir tas sakokas ne taip pat suvokime. Ir kai kalbame su laikais, jis sako, tikėti Dievą, čia yra tokia grubė klaida labai, tikėti Dievą kaip visų. Bet pasitikėti šito antro varianto labai yra tai, kad šitą galvoje atsirinkti. Pasitikėti Dievu tai yra iš visų suvokti. Tikėti galima, o kaip pasitikėti?
Tu renkiesi, ne? Ar pasitikė tuo žmogum, ar nepasitikė. Tai ir iš tikrųjų žmogum lengviau gal gerai paliesi ir gali pasakyti skaudimą, nebepasitikė. Dievas niekada nesielgia taip, kad jisai skaudintų tave. Jisai yra visada atsigręžęs į tave. Bet pasitikėti yra sunkiau, nes jisai tau neateis ir nepasakys, žinai, va dabar darom tai. Jisai tau kalba, bet jo kalbėjimą išgirsti yra nelengva. Tam reikia laiko, tam reikia to laiko, kurį mes turime išplėšti savo gyvenime kartu. Nes mes esam, iš tikrųjų ir vienuoliai nėra apsaugoti nuo to bėgimo ir kai bėgam, tada galim viską išbarstyti ir pamiršti, kad Dievas kalba mums.
Reikia mokėti tikriausiai turėti pojūtį, atpažinti ir ženklus kartais. Mes tikrai to neturime. Arba gal net neišdrįstame prisipažinti, kad kažką pastebėjome. Nes, kai praėjo, bet tai gal čia ir mano nuopelnas, ne kažkieno, o tos kitos pusės, mes jau mes taip, sutapimas yra.
Mes tą sutapimą.
Ženklų kalbos net pažįstų.
Bet iš tikrųjų ženklų atpažinimą mes galim kartais sumaišyti ženklų atpažinimą, nes iš tikrųjų ženklas toks ir galim tiesiog tą bangą pasiduoti ir tada tais prietarais patikėti visais ir tai yra slidu. Pažinti Dievo ženklus ir pažinti tuos savo kartais mūsų sukurtus ženklus. Ir mums galbūt vienuoliams yra lengviau, nes mes turim tada vyresniuosius, mes turim bažnyčios balsą ir mums padeda pažinti. O čia irgi iš tikrųjų galima eiti su bažnyčios mokymu, gilinantis į bažnyčios mokymą, gilinantis į šventą raštą, per išpažinti, per dvasinį pokalbį su kunigu. Galima mokytis to jautrumo atpažinimu. Tai yra tas kelias, kuris, bet kaip minėjot, kad nu, tas Dievo pažinimo kelias, jisai nėra, kad pažinau ir viskas, jisai tiesiog tęsiasi visą gyvenimą.
Jeigu prisimenat praeito sekmadienį, kaip kalbėjom apie Nikodemą, ko jam trūko? Jam trūko drąsos. Jis pirmą kartą ateina nakčia, tris kartus pasirodo Nikodemas. Ir pirmą kartą jis ateina nakčia. Pas Jėzų jis galėjo ateiti dieną pasikalbėti, ne, bet jis nori kartu būti, nu, su tais savo fariziejais ir jam baisu prisipažinti, kad jį domina, kas tas yra Jėzus, ir jį pripažįsta Jėzus savo mokytoju, kreipiasi rabi Bet iš tiesų jisai bijo viešai, kad, nu, pripažinti, ateiti, sakyti, tu mano viešpats ir aš čia turiu kažko, gal net paklausti, aš tikiu, ką tu sakai pasakyti, jis to nepadaro. Jis antrą kartą pasirodo, kai pripažįsta irgi susirinkime, ar ne, bando lyg apginti Jėzų, bet kai visas susirinkimas priešinasi, kaip dažnai atpažįstama mūsų gyvenime, labai lengva mums čia va dabar šnekėtis, bet žymiai sunkiau mums nuėjusi priešišką mums aplinką skelbti tą patį būdą, ar ne. Ir Nikodemas taip pat elgėsi, jisai toje aplinkojasi. Sako, nu galbūt čia reikia pirmai įsiaiškinti, negalima iš karto keisti žmogaus, bet kai visi pasipriešino fariziejai kiti, jis irgi nutyla iš karto.
Bet vadinasi, jis nėra tikras.
Jis nėra tikras, bet svarbiausia, jam trūksta drąsos, aš taip manau. Jis turi tokių minčių, bet jeigu jis turėtų drąsos, jisai iki galo galbūt laikytųsi tą savo nuomonę. Jis ir toliau tokia mintis diskusijoje, kad galiausiai tas tikėjimas ir Nikodemo didėjo, augo ir drąsos įsigijo daugiau, kad galėjo ateiti nesant jau Jėzų gyvam, jį palaikyti. Tai drąsos ir dvienybė turi.
Antrimant iškilo tokia anksčiau mintis, žodžiu, kad jie nebūsite kaip vaikai, nepateksite į dangaus karalystę. Ir labai tinka tam klausimui, gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų. Nes ir asmeniškai ir tuo, kai kalbam su jaunimu, kad dažnai bijom užduoti net ir lengvus klausimus. Ir kartais atrodo, ar ten labai jau tiem, kurie išsilavinę toje srityje, kur daug žino, atrodo net baisu būtų kokio paprasto klausimo paklausti. Nu, gėda, aš nežinau, kaip į tą klausimą atsakyti, o galbūt jeigu išdrįsime pradėti va, nuo lengvų klausimų, gal tada ir tos drąsos daugiau atsiras. Tie pamatai kažkokie susidėti.
Kai man atrodo, kad aš esu kvaila ir bijau kažko klausyti, tai nekart susidėjau su tokiu pasakymu, sako, nėra kvailų klausimų. Kai man įvėlėse, kad iš tikrųjų dažnai mes bijom vaikai, bijom pasirodyti, nu, kažkaip tai neišpuola, ne? Bet iš kitos pusės tokiu būdu atimam iš savęs galimybę išgirsti to atsakymą į tą klausimą. Galbūt tas žmogus, kurio klausim, jisai pasakys, aš nežinau pas tą atsakymą, o gal padės mums išeiti kažkokią taip tiesią, tiesų kelią, kur nu, kažką tai parodys, kažkur tai kažkokį tai šviesuo žiūrsnelį duos, kur mums akis atsivers, nes kartais yra taip, kad mes kažkur tai nujaučiam atsakymą ir per pokalbį gali išsirutulėti, kad aš jau žinau tą atsakymą. Tik tai bijau, nes vat minė sako kitaip. O kai užduodu klausimą kažkam, tai jisai sako, taip, ir aš taip galvoju. O vadinasi, aš nesirinęs. Dėl to manau, kad verta užduoti klausimus, net ir kartais surizikuojant pasirodyti, nes iš tikrųjų tiek ir, manau, ir kunigai, ir vienuoliai, ir tie, kurie gyvena dvasinį gyvenimą, jie yra tam, kad kartu ieškotos tiesos, kad padėti ieškotos. Kad tas gyvenimas nėra taip, kad nu, mes būtume protingesni, o kažkas už mus kvailesni, bet tam, kad iš tikrųjų eikime kartu link Dievo. Ir Dievas duoda malonę vienam tokia, kitam tokia. Ir kartais mes žiūrėdami į žmonės, kurie sukūrė šeimas, mokomės iš jų. Ir kartais Viešpats atsiunčia mums žmonės, kurie galim užduoti mums kažkokius klausimus ir mes galim padėti atsakyti. Ir tas kelias yra gražus. Mes einam kartu kelionį ir tai yra bendruomeninis kelias. Tada nebėra asmeninis kelias. Mes tampam vieni kitiems savoje. Dėl to man labai patinka antro Vatikano susirinkimo iškeltos tos mintis, kad nėra žemiau aukščiau vienas ar kitas pašaukimas. Tiesiog jie yra skirtingi tam, kad vienas kitą papildytų. Ir tai yra dovana ir bažnyčiai ir mums linki.
Gal dar kas nori kokiamis mintimis pasidalinti? Na, jeigu ne, tai toliau mes pratęsime, aišku, savo upelį septyrinėdami tuos ketvirtą ir penktą klausimus. Tai dėl sekančio turime keletą dar pasakymų, pasakysim. Taip. Tai bus Evangelija pagal Morkų, 14 skyrius, 1 eilutė iki 15 skyrius, 47 eilutė. Ačiū Jums, padėkosim naudojus, kad vardinėjo padėti, klausimams, didesios klausimus. Ačiū Tau, Viešpatė, už Tavo žodį, kurį mes šiandien nagrinėjom, aptarėm, bandėm, kad ir savo menkomis galiamis ir proto žiniomis bendalelę suprasti, ką Tu mums norėjai prieš 2000 metų ir nuo amžių pradžios pasakyti. Prašome jėgų ir šviesos savo gyvenimo keliuose, kad pamatytume tuos ženklus ir pamatytume Dievo akimis tuos ženklus, kuriuos Tu mums siunti ir kad galėtume vadovaujami galbūt kitų išmintingesnių už mus žengti tuo gyvenimo keliu ir nesuklysti, kad vis dėlto gautume tą zoje prisiliesti. Pabaigai sukalbėsim maldą prašydami sveikatos ir mūsų klebonų ir tikiuosi, kad jis tikrai tai pasveiks. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi.
Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Vardin Dievo Tėvo ir Sūnaus Šventosios Dvasios. Amen.